Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Aids Tomsons saka jums labdien. Es šodien studijā būšu bez kolēģa. Edvards Liniņš saķēris, mums ir rudens vīrusiņš. Spriedām labāk, lai ārsteis mājās, nevis nes dāvanu arī mums. Bet nu šodien divas puslodes vispār būs atšķirīgākas nekā parasti. Mēs visu raidījumu veltīsim vienam reģionam. Mums nebūs ierakstīta notikuma apkopojuma, jo nu, šķiet, kāda jēga tagad ir atkārtot to, kas nu, jau vairākas dienas visos medijos, visās ziņās daudzkārt ir stāstīts. Proti, mūsu uzmanības centrā šoreiz būs Sīrija un viss, kas notiek ap to. Dažu tātad dienu laikā būtībā daudz gadus turētais Asad režīms ir kritis, un tās ir tādas milzīgas pārmaiņas ne tikai Sīrijā, bet visā reģionā. Un to, kā tās ietekmēs tālākos notikumus pasaulē, nu par to tad arī šodien runāsim. Ir daudz valstu, kurām šie notikumi ļoti svarīgi, gan Krievija, kas ir bijis lielākais Asad balsts, Irāna, kur ir zaudējusi sabiedroto, svarīgu lomu notikušā spēlējusi Turcija, turpat ir Izraela, Libāna. Protams, nevar nepieminēt ASV, atsakot, mums ir daudz par ko runāt. Studijā šeit ir ārpolitikas institūta direktora vietniece, Tuvā austrumpētniecības programmas vadītājs Intija Brokas. Sveicināts, Intija.
Sveiki.
Mums ir politologs Arnis Latišenko.
Labdien.
Un žurnālists, starptautisko notikumu komentētājs, laikrakstā Diena Andris Sedlnieks. Sveiks. Nu, tas lielais jautājums, kas tagad sagaida? Es sākšu uzreiz no nākotnes. Kas tagad sagaida Sīrijas, Intija?
Smags jautājums, atsāku uzsākot šo diskusiju. Nu, kas sagaida? Nu, tādā cerību līmenī, protams, mūs sagaida varbūt tiešām stabilitāte, labklājība, tiesiskums, visas šīs lietas, par ko savos narratīvos publiskajā retorikā šis te HTS grupējums, kas tad pārvalda šobrīd opozīcijas spēkus, gan nesadarbojoties lielā mērā ar Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem, kas ir atsevišķs jautājums, nu, respektīvi, ka tiešām var tikt panākta šis te jaunais sociālais kontrakts, ja tā var teikt, starp jauno valdību un Sīrijas sabiedrību, kurās nu, tad tiktu pārstāvētas rietumiem saprotamas cienījamas vērtības, un tad potenciāli šis te ceļš uz stabilu valsts izveidošanu varētu sākties. Nu, šeit mēs tiešām runājam nevis par valsts atjaunošanu, bet būtībā par valsts būvēšanu no jauna, jo Sīrija Asada režīma laikā bija sagrauta valsts. Būtībā šobrīd viss šīs te institucionālās struktūras, varas pārvaldes sistēmas ir jābūvē no jauna. Un, protams, valsts veidošanas procesos neizbēgami svarīgs jautājums ir nacionālās identitātes jautājums, spēja definēt, kas mēs esam, kādas ir mūsu vērtības, kas tiešām mērā, protams, ietekmē arī starptautisko atzinību šai valstī. Līdz ar to, nu, no tādas pilnīgas nulles varētu teikt, mēs varētu raudzīties uz Sīrijas valsts būvniecību pie nosacījuma, ka tiešām šīs grupējums ir spējīgs konsolidēt varu un tiešām panākt vienošanos arī opozīcijas ietvaros par to, kā tad šī te vīzija, nu, ka šī Sīrija par Sīrijas nākotnes vīziju tiktu būvēta. Un tā otrā praktiskā puse ir nu, tiešām nu, pa kādu naudu varbūt. Jā, mums ir Ukrainas atjaunošanas plānu budžets iezīmējies, mums ir Gazas atjaunošanas plānu budžets iezīmējies, nu, Sīrijas atjaunošanas aplēses ir stipri pārspēja visus iepriekšminētos konfliktus un radītās sekas, līdz ar to nu, lieli jautājumi un ļoti daudz izaicinājumu, sākot no tādas varbūt tiešām vietēja līmeņa politikas pašā Sīrijā līdz pat starptautiskam līmenim, kas ietekmē, protams, arī gan Eiropu, gan ASV.
Arnis, Intija, Lietuvai jēdzienu ir iespējams. Nu, kā izskatās ar to?
Es piekrītu, ka ir iespējams, tāpēc, ka nevarēs uzreiz neviens atbildēt, kas tad notiks tālāk, jo nu, teiksim tā, ja ejam galējībās, tas, ko pastāstīs Indītā, tas ir optimistiskais scenārijs, kas ir pilnīgi arī reāls.
Ir reāls.
Ir reāls, bet tas ir atkarīgs no šo daudzo grupējumu, tiksim, politiskās izšķiršanās un spējas panākt kompromisu, jo Sīrija jau ir, šī valsts, tiksim, sastāv no ļoti daudz dažādām musulmaņu konfesijām, ir arī kristieši, ir kurdi, ir drūzi, pie varas esošais Asads pamatā pārstāv alavītus. Nu, šobrīd izskatās, ka tā kā it kā vairākums, kas ir sunīti, ir tie, kas pārņem varu, bet tāpat viņiem būs jārēķinās ar citu grupu interesēm. Un pozitīvais scenārijs būtu, ja proti viņi spētu panākt to šo kompromisu un izskatās it kā HTS saprot, vismaz viņa līderis un viņa publiskie izteikumi bijuši tādi, ka viņi ir gatavi nodrošināt, teiksim, daudz maz vienlīdzību visām grupām. Viņiem arī, protams, ir šī vairāk kā 10 gadu ilgusī pieredze ar šo karu. Un, bet cita galējība, protams, ka viņi nepanāk kompromisu un viss atgriežas vecajās sliedēs, ka pilsoņu karš var atsākties, vai precīzāk sakot, turpināties. Līdz ar to viss ir atkarīgs no viņa politiskās izšķiršanās, bet es domāju, ka arī nu, teiksim, Sīrija nav nepastāv vakūmā un arī citas valstis to saprot un citu valstu iesaist, gan ASV, gan Turcijas, gan Arābu valstu iesaisti ir nepieciešama, lai panāktu to, jo tas ir visu interesēs.
Par citām valstīm noteikti runāsim, tad lielākas cerības, ka izdosies, Andi, vai lielākas, ka neizdosies?
Nu, tādi iedzīvumi progresīvie džihādisti. Ir džihādisti. Vienkārši nav. Saprotiet, tas ir apmēram tas pats. Ja? Nu, es nezinu, tas tur, mums zināmo Krievijas impērijas piemēru. Vismaz manai paaudzē zināmo. Biedri komunisti rīkoja kongresu Londonā, cerēja, ka no viņiem kaut kas sanāks. Vācija sūtīja viņus vilcienā un cerēja, ka no viņiem kaut kas sanāks. Biedri Ļeņina rezultāts vienmēr ir tieši tāds pats, tas ir viens. Jā. Principā no tā, ka tu uzvelc uzvalku un sāc runāt pareizes lietas, tu nekļūst mazāk džihādists. Jā. Tā teikt, vienkārši, tu, teiksim tā, tu esi profesionāls, revolucionārs džihādists. Un tu esi gatavs stāstīt vienalga kam, vienalga ko, lai īstenotu savus mērķus. Tas ir viens. Ja. Un otra lieta ir tur to grupējumu. Ir tāds lērums, nu, apmēram tāpatās, kā jau pieminētajā Krievijas pilsoņkarā. Bolševika, menševika, labējie eseri, kreisi eseri, tikai visi džihādisti. Un visi minētie džihādisti, katrs redz savu islāmu halifātu. Katram tur ir savs garīgais skolotājs, savs halifāts. Vienu viņi redz Sīrijā, citu viņi redz vispār Levantē, ja, trešajā vēl kaut kur. Un šie biedri iesaucās, īpaši ņemot vērā resursu nabadzību. Es domāju, ka viņi ārkārtīgi ātri sāks noskaidrot to, ko, nu, darīs to, ko dara vienmēr visi revolucionāri. Sāks noskaidrot, kurš no viņiem mātei vēsturē ir tuvāks. Tad teikt, nu, un tas praktiski nozīmē, ka turpināsies vēl ilgi. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kurdi ir kategoriski noskaņoti nedraudzēties ar viņiem, kas notiks ar Alavītu reģionu, nu, ar Latakiju un Tartus, es nezinu, ja kāds viņus apvienos, viņi nešaubīgi stipri nevēlēsies palikt džihādistu kontrolē, jo tur, nu, teiksim tā, jā, tur tā taktika, kas ir tik īstenot Idlibā, viņa patiesībā ir ļoti unikāla, minētais Džulānis šķiet, jā. Vārdos viņš saka kaut ko vienu, un tai pašā laikā kaujinieki likvidē politiskos oponētus no džihādistu vidus. Ja. Bet atšķirībā no islāma valsts mēs par to nerunājam. Mēs nevienam to nereklamējam un sakam, bet tie vispār neesam mēs. Ja. Tie kaut kādi nepareizie džihādisti, mēs viņus nekontrolējam. Un Sīrijā tagad notiek tieši tas pats. Ja. Bet cik ilgi tas turpināsies, tas revolucionārais pacēlums, no viss es nezinu, bet man daudz ticamāk šķiet, kad... Tā ir vēl viena Afganistāna, Somālija, Lībija, iesaucās, kur arī visi ļoti cer, ka ieviesīsies kaut kāda demokrātija, kaut gan nu, tur demokrātija mūžā klāt nav stāvējusi. Un ja viņi tur nejauši ir arī iegriezusies, tad viņi šausmās ietinusies baltā palagā un pat aizgājies uz kapsētu.
Cikot, Andis mums grauj visas cerības. Viens ļoti absolūti pesimistisks skats. Varat kaut kā to... Nezinu, palīdzēt man vēl nenoslīgi.
Nevar jau iebilst, ka nu, tas arī ir realistisks scenārijs.
Jā,
ir. Ka īrīt, tiksim tā, paliks sadrumstalot, kāda viņa ir šobrīd bijusi, ka faktiski arī Asads nekontrolē visu īrijas teritoriju no ziemeļaustrumos lielu gabalu kontrolē visu laiku kurdi. Jā. Šo periodu, kurus atbalsta amerikāņi, ziemeļos bija pro-turku, nu viņi sauca sev par demokrātiskajiem spēkiem, nu, tur pamatā visi sauc sev par demokrātiskajiem spēkiem, arī kurdi. Kurdi
arī Asads sev sauc par demokrātiskajiem.
Nu, jā, protams, viņš ir formāli demokrātiski ievēlēts ar 95%. Jā. Tikai kur ir šie 95%? Tas ir arī viens no iespējamiem reāliem scenāriem, ka viņa paliks par failed state, kāda viņa ir bijusi, tikai bez Asada, sadrumstalota, katras grupējums kontrolē savu
teiktu. Nevienkārši redzi, klausoties Andī, nu, 100%, kad paliks...
Es teicu 100%, es teicu ticamākais variants.
Ticamākais.
Es neticu, kad vietā, kur pa tuksnesi klejo ciltis iesaucās un kur reāli iespējamie varianti ir tikai trīs diktatūra, ļoti trausls savstarpējais kompromiss, kas jebkurā brīdī var eksplodēt vai visu karš pret visiem, tur kaut kas var īpaši normalizēties. Bet nu, man gribētos, protams, lai normalizējās, bet to interešu tur ir tāds lērums, jāsaucās, kad nu, es neredzu kaut kādas, teiksim tā, es pa 80% uzskatu, ka tur vai nu turpināsies un vērsīsies plašumā pilsoņu karš, vai arī beigsies visu to, ka to valsts vienkārši sadalīs kaut kādās ietekmes zonās. Tur starp kaut reāli, tur Turcija arī kaut kas atliks Irānai, Krievijai, ASV, Izraēli jau, tā teikt, savu ietekmi, pa savu ietekmes zonu gādīgi rūpējās šorīt ziņās. Es nezinu, cik tur patiesības, bet tanki jau figurēja Damaskas apkaimē. Nu, tā kā...
Nu, atsakot, viņa 80% vairāk solīšana.
Nu, nevar nepiekrist visam tam, kas protams, izskanēja, bet droši vien, nu, gan domājot par Sīrijas pilsoņiem, tiem, kas bija spiesti doties bēgļu gaitās un kas dzīvo Eiropā un ir savu dzīvi veidojuši šeit, un arī, nu, pilsoniskās sabiedrības loma, kas tādā teorētiskā līmenī ir tomēr šos te vingrinājumus par valsts atjaunošanu kaut kādā ziņā veikusi, nu, tas tiešām, nu, tādā varbūt cerība līmenī, bet tā cerība šobrīd šeit tautai ir noteikti vajadzīga, nu, ka tiešām var būt pastāv iespēja, kur caur Kataras komunikācijas kanāliem, caur Turcijas komunikācijas kanāliem, nu, varētu rast interesi šajos džihādistos uz kaut kādu veidu sadarbība, ja ne sadarbība, ja ne sabiedrības vārdā, tad vismaz pašu stabilitātes vārdā. Ja, nu, protams, nu, nebez ārvalstu finansiālā atbalsta, ne šis grupējums ir ilgtermiņā spējīgs pats par sevi pastāvēt, ne, protams, atjaunot Sīriju kopumā. Bet šie te pesimistiskie scenāriji ir daudz plašākā mērā, protams, pārstāvēti, un tā vēsture, protams, mums arī pierāda pietiekami sarežģītus scenārijus. Kas mums vienmēr šajos grūtījos laikos atliek, tā droši vien ir cerība, kas varbūt no pētnieku puses neskan baigi korekti, bet tāds, diemžēl, ir.
Un pa visu šo jēzaku no cietumiem ir izlaists apmēram 10 000 islāma valsts kaujinieku, kuri jau ir aizmukuši kaut kur, tur, kur viņas dombiedri gaida ar atlestām rokām, ja? Un tā ir vēl viena pat radikālākā kalifāta versija, ja? Un par viņiem nekad neviens nav dzirdējis, ka viņi kaut ko domātu vispār par kaut kādu demokrātiju vai kompromisu.
Droši vien jau, kad arī atspoguļojas tajā noskaņojumā, ko varēja redzēt, laikam, pie robežas. Pirmajā dienā, kad viss tur gāja vaļā tajās milzīgajās emocijās, kad Damaska kritus, tad mēs redzējām tādu, nu, milzīgu korķi virzienā uz Sīriju, kurā tie, kas aizbēguši, daļi gribēja atgriezties. Tad man liekas, aizvakar vai vakar jau vēl tīpaši varēja redzēt tādas ainas, ka, nu, korķis ir abos virzienos. Tātad viena daļa vēl joprojām mēģina atgriezties Sīrijā, pietiekoši liela daļa mēģina no Sīrijas doties prom, sakot, ka nevar saprast, kas tur tātad notiks. Man liekas, ka šorīt skatījos, tur ir tāds diezgan klusums uz robežas iestājies šobrīd tādi. Nu, kādi jau iet, protams, bet nu, tā kustība šobrīd ir diezgan pierimusi ar tām bažām. Neviens nesaprot, kas notiks tālāk. Kas nozīmē, ka tauta pat par sevi arī ir nu, tā kā iespringusi. Un tad ir jautājums, ko tad dar tie pārējie spēlētāji. Ir iespējas, nu, Turcijai, ASV, Izraēlai, cits valsts tagad man pagaidām vēl negribas pieminēt, ietekmēt šos procesus, mēģināt to cerību saglābt vairāk nekā.
Es nedomāju, ka tādā īstermiņā ir iespējas ietekmēt procesus, jo arī, nu, jebkāda veida dialogs ar šo te HTS grupējumu, nu, viņš prasa tomēr kaut kādu laiku praktiskā līmenī, lai nodotu kaut kādas vēlmes iegribas scenārijus vienam otram. Bet, nu, protams, par ko gan Turcijai, gan īpaši Izraēlai, nu, mēs jau redzam, ka tas noteikti ir jādomā par pašiem savu drošību, par nacionālo interesu saglabāšanu, un tur jau Izraēla ļoti proaktīvi rīkojas, jā, bombardējot aktīvi Asada, militārās bāzes un glabātuves un loģistikas centrus un tā tālāk, un arī buferzonu paplašinot plašākā buferzonā, ja, un tas tā kā jau šīs nedēļas kontekstā ļoti aktīvi notiek, nu, protams, šī te kurdu spēku spēja sadarboties ar HTS vai tieši pretēji nespēja sadarboties, kāda tad būs šie te nu, virzieni viņu politikā, tas nu, tiešām mērā ietekmē Turcijas nacionālās drošības intereses un drošības izjūtu. Tā kā, nu, protams, nu, Katara ir šobrīd iesaistījusies, nu, kā jau tāds reģionālais mediātors pēdējā laikā, ja, nu, tad tur var vilkt tos kopīgos, bet, nu, protams, nu, nezināmais un šis te jau radikālo grupējumu klātesamība un islāma valsts klātsība, un tad vēl ASV atbalstot šos te kurdu spēkus vēl joprojām, kurā tiek cīņa, notiek cīņa pret islāma valsti, un tad pastarpinātu, nu, jau tas fakts, ka tiešām daudz sīriešu šī plūda prom no Sīrijas apliecina to, ka, nu, labi, ar Asadu bija ļoti slikti, bija dramatiski, bet nevar zināt, kā būs tālāk. Un, protams, pilsoņa kara aktīvākas fāzes atgriešanās, nu, tāda aktīva militāra darbība iekšējā Sīrijā, nu, tas Sīrijā tas noteikti destabilizē apkārtējās reģiona valsts, līdz ar to viņas būtu interesētas varbūt šobrīd to situāciju saglabāt relatīvi mērenu, stabilu, tieši vadoties pēc savām nacionālajām interesēm drošības perspektīvas, kas skar gan Izraēlu visu pirms, līdz ar to arī ASV interese tur ienāk, ja, tas skar Irānu, ja, jo, protams, Irānē šobrīd ir šī ietekmes kanāls zudis, nu, tas šīs nacionālās intereses to austrumu reģionā noteikti veido arī to, kā reģionu valstis šobrīd skatās un vērtē šo situāciju attiecībos.
Vai jūs sakāt par iespēju, nu, kaut kādā veidā ietekmēt tos procesus, kas notiek?
Nu, tas ir atkarīgs no tā, cik elastīgas ir šo biedru sirdsapziņas. Nu, piemēram, nu, biedru džihādisti, es domāju, par biedriem gan netiek saukt, ja, bet, nu, tā teikt, ir skaidrs, ka ir daļa, ko tur sponsorē Turcija, ja, saucās, tur kaut kādas iespējas ietekmēt pastāv. Ir vēl kas, tā teikt, saņem naudu un ieročus no ASV. Nu, sauksim lietas īstajos, kur tur liekas. Ir kaut kādi tādi, droši vien, palikuši vēl, kas, tā teikt, ir lojāli Krievijai. Ir tādi, kas nešaubīgi ieradīsies pie Irānas ar vārdiem, dodiet mums ar ko šaut, ja, saucās. Tā teikt, būs tādi, ja. Tā kā, cik tur jautājums ietekmēt, lai tur kaut ko ietekmēt, ir nepieciešama stipra vienprātība, ja, saucās. Bet ja būtiskā loma uz vietas ir tādām valstīm, piemēram, kā Irāna, nu, pat labā it kā nav, bet nekur jau viņa nepaliks, jā, saucās. Un Izraēla, tad tur par kaut kādu vienprātību runāt, protams, ir, nu, stipri tālu no realitātes.
Ko piebilst?
Es domāju, ka ir iespējams ietekmēt arī procesu no ārpuses. Ir vienīgi jāpiedāvā, nu, kaut kāds acīmredzams burkāns, kas ir, protams, ir tā nauda viennozīmīgi. Bet arī pats pa savī miers tādā valstī, kur, nu, nav šaubu, ka šeit cilvēka bārdām un kalašņiko automātiem galvenais viņa nodarbošanās ir karošana, un tas, ko viņi vislabāk pieprot. Un šādi cilvēki nevienmēr ir noderīgi, teiksim, valsts būvēšanā, valsts pārvaldē vai kaut kādas sabiedriskās dzīves organizācijā. Bet, jā, visas puses spēs izdarīt katrs uz savu grupējumu noteiktu spiedienu, piespiežot šos nemierniekus, dumpiniekus, dažādi nokrās dumpiniekus samierināties. Es pieļauju kaut kādu trauslu kompromisu, viņu varētu panākt.
Tas ir viens no tiem variantiem, kas ir iespējams. Jā, tas ir tas trauslais kompromiss, ka visiem kaut kas tiek. Jā. Tikai to visu ir tik ārkārtīgi daudz, ka, nu,
grūti, tāpēc, jā. Es, protams, nezinu, vai šajā brīdī varētu uzskatīt Al Jazeera par objektīvu informācijas avotu, bet es skatījos šorīt arī intervijas Idlibas ielās, kur tiem cilvēki, nu, proti, kur jau šis opozīcijas šie džihādisti ir valdījuši nevienu gadu. Nu, viņi jau tur ir spējuši uztaisīt kaut kā, ka tur darbojas gan skolas, gan izglītības, gan medicīna, gan kaut kādas arī sociālajie jautājumi tiek risināti. Nu, tie cilvēki ielās sacīja, ne, viss bija, mēs uzskatām, ka viņi tiek un tiks galā varēs arī. Reiz viņi varēja mūsu pilsētā, varēs visā valstī arī. Tīri apmierināti izklausījās. kaut kāda pieredze jau ir, kā saka.
Ir, jā. Hamas tieši tāpat es biju pieredze. Hamas bija tieši to pašu. Viņi stāstīja visiem, ka viņi nav teroristi un ka viņi risināja izglītības, veselības.
Šeit kā bija parastie cilvēki ielās intervēt. Man tā izskatījās.
Nē, es vienkārši par to, jā. Tas ir viens un otrs, kurš par to visu maksās. Viena neliela Idlības province, kur, tā teikt, kur principā liktenis karājās mata galā, jā, bet kur pateicoties... Biedra Erdogan, man patīk, viņš visu saukt pa biedriem, un viņa visu liekas līdzīgi, tā teikt, gādībai un lūgumiem, ja, kur, tā teikt, tika atstāt. Ja, jo, principā, 17. Gadā tas, tā situācija bija tāda, ja, kad, nu, es neteikšu Asada spēku, es teikšu Krievijas aviāciju un proirāniskie spēki, ja, sūcās, viņi mierīgi varēja ieņemt arī Idlibu, ja, sūcās, bet pēc Erdogana, tā teikt, lūguma un iejaukšanās un stāstiem par to, ka tagad valdīs Sīrijā mūžīgai smiers, tad teikt, Idliba tika atstāta. Un jā, un par Turcijas, ja teiksim, ja tu būtībā esi lielā mērā integrēts Turcijas ekonomikā, ja to valūta ir Turcijas lira, ja saucās, un viss notiek no Turcijas, tad, tad Idlibā tas darbojās. Jā. It īpaši, ja Sīrijā pašā, teiksim, visu naftu paliek pie kurdiem, degvielas nav, a tas, kas nedaudzais, kas tur vēl ir palicis, tiek izvazāts pa labi un pa kreisi, kur katrs kapteinis armijas ir neatkarīga personība un pats sev ģenerālis, jā, tā teikt. Nu, tad daviski, ka tur izskatās labāk, jā. Bet vai to visu, es, kad es iedomājos, ka turki ieraudzīs, cik tas viss reāli varētu maksāt visai Sīrijai, jā, viņiem droši vien paliks viegli nelāgi ap sirdi. Es tā iztēlojos, bet fakts kā tāds ir, jā, un tas cits starpā ļoti darbojās arī par to, kāpēc tauta simpatizēja šiem bārdēnajiem ļaudīm, jā, saucās, jo mums tā elektrības nav, tā teikt, benzīns uz staloniem, ja vispār ir, jā, Sīrijā, bet tur elektrība ir.
Ejam tad caur dažām valstīm šobrīd, kurām ir bijušas vai ir joprojām, protams, interesi Sīrijā. Es tikai atgādinu, šeit mums studijā ir no ārpolitikas institūta direktora vietniece Intība Rokkārnus, Lutšenko kā politologs un mans kolēģis žurnālists no Laikraks dienu komentētājs Andris Edelnieks.
Divas puslodes.
Nu, vispirms no Amerikas savienoto valsts skatu punktu. Tālāk palūkojoties Amerikai... Ir interese, jūsuprāt, vēl mēģināt ietekmēt ārni to, kas tur notiek, un cik lielā mērā viņai tur ir kaut kāda sava loma?
No Amerikā jāsāk ar to, ka briest pārmaiņas vadībā.
Vai ne?
Varbūt interese ir vienai administrācijai šāda, un citai būs pavisam citāda. Es zināms, kurš būs nākamais Baltānama saimnieks. Un nevarētu teikt, ka Trumps nekad nebija iesaistīts tiksim, Sīrijas konfliktā, jo ASV tieši Trumpa valdīšanas laikā ir veikusi triecienus pa Asada režīmu pēc tam, kad viņš pielietoja ķīmiskos ieročus. Amerikāņi vienmēr ir bijuši klātesoši kurdu vadītajā reģionā, un mēs atceramies arī kauju par Deira Zoru, kur it kā nēsošos krievu karavīrus, vai pareizāk sakot Vāgneriešu, veselu rotu nogalināja bez maz vai. Es domāju, ka noteikti Trumpam Sīrijas jautājums interesēs, jo viņš ir interesējis iepriekš, vismaz, ja mēs skatāmies uz viņu iepriekšējo pie...
Bet tajā ierakstā, kas bija soctīklos, viņa soctīklā, viņš tur teica, nu, nav mūsu darīšana.
Jā, tā ir viņa vispārējā pieeja, ka risiniet paši. Bet ko viņa varētu izdarīt? Viņa varētu atcelt sankcijas, ja daudz maz Sīrijas stabilizēsies, tur varētu ieplūst kaut kāds kapitāls, kas varētu palīdzēt atlapt ekonomikai. Par palīdzību es šaubos, ka Trumps ārkārtīgi vēlēsies vienkārši vest naudu vienkārši čemodānos uz turieni. Un viņi ņemot vērā kādu viņam pie attiecībā uz Ukrainu, viņuprāt būtu labāki, ka to darītu kāds cits, nu, piemēram tāpat Turcija, kurai tas ir vēl jo vairāk vitāli svarīgi, ka tur ir miers.
Tad tā iesaiste būs, bet tāda nosacīta. Tā varētu to nodēvēt.
Un to skatīs, nē, nu, ar kurdiem sadarbība noteikti sadarbosies.
Sinti?
Nu jā, tad divas lietas saistot to domu par ASV sadarbību ar Sīrijas drošības spēkiem vai kā viņi tur tagad devējās. Nu, tas, protams, un tas iet kontekstā tieši ar šo te HTS profilu un ideoloģiju, jo nu, ASV un NATO sabiedroto karš pret teroru tuvijos austrumos sākās tieši pēc Al-Qaidas veiktiem uzbrukumiem Amerikas Savienotajām valstīm un HTS grupējumam šīs saiknes ar Al-Qaidu ir pietiekami skaidri redzamas un paši viņi arī viņas nenoliedz. Nu, lai gan viņi šobrīd akcentē, ka nu, vajag šos jautājumus skatīt politiskā kontekstā, šobrīd politiskais konteksts ir mainījies, līdz ar to mēs esam maksimāli atdalījušies no šīs ideoloģijas. Bet nu, kā tika izklaistīts, mēs nevaram par to būt droši, protams. Līdz ar to, protams, šis tā cīņa pret terorismu kopumā, pret ISIS attīstību, atjaunošanās spējām, nu, tā ir tāpēc, ka tā ir tieši, viņa ASV ir Sīrijā tieši šī iemesla dēļ, un tāpēc arī šie kurdu spēki tiek atbalstīti. Cita starpā, nu, par Trumpu domājot, nu, noteikti viņa interesēs nav maksimizēt varu tuvijos austrumos, tieši pretēji ir citas prioritātes, bet, kas ir ārkārtīgi būtiski, ir, protams, šīs te nākotnes Sīrijas radītā nestabilitāte, kas saistās ar Izraelu. Izraēlas draudu uztverē teroristisko grupējumu izplatība, Irānas lomas izplatība un draudu izplatība attiecībā uz Izraelu caur potenciālu Sīriju ir noteikti tas, kam Amerikas Savienotās valsts sekos līdzi vienalga vai tie ir demokrāti vai tie ir republikāņi. Līdz ar to no vienas puses terorisms, kas var viņiem ir interesēti, jo no vēstures pieredzes, ja, bet no otras puses absolūti tā ir, tas ir Izraels jautājums.
Bet Izraels un Irānas dēļ varētu būt lielāk aktīvāk loma tajā visā stāstā. Anti,
kā jums tas? Es principā pilnībā piekrītu.
Nu,
kurš no viņiem tur uzrāpjās tronī, tas man liekas tur ir gana vienaldzīgi, ja, kamēr viņi tur savā starpā skaidro attiecības, es to apmēram tā traktēju no nākošās administrācijas pārstāvjiem. Tas, ka, nu, lai tur kaut kādu palīdzību sniegtu, vispirms laikam ir jāizsvītro šitais te HTS no teroristisko organizāciju sarakstu, bet kaut kā neizskatās, ka tur kāds īpašs teiktos to darīt. Ja, jo.
Nu, un tad savukārt Izraēli runājam. Kas tad ir tas, kas interesē Izraēlu un līdz ar to, kas varētu interesēt?
Nu, viņi pat labi tur ir tuvu svetlai, es teikšu, ka ir. Viņi ir sagrāvuši šītu pusmēnesi, viņi ir pārtraukuši, pārrāvuši, nu, palieko kanālu, bet pašu galveno saikni kanālu starp Irānu un Hezbollah, viņi ir pārrāvuši, viņi uz entuziasmu bāzes ir ieņēmuši prāvus apgabals pierobežā, nosaukuši to par paši anulējuši 74. Gada līgumu un, tā teikt, ievērojam paplašinājuši drošības zonu, racīm redzam mērķi iekļaut to visu, tā teikt, ebreju vēsturiskajās zemēs, un, tā teikt, uz robežas ar Libānu, tur ir, nu, teiksim, vesela kaudze tuneļu jau nograuts, un kas, nu, vienkārši viss notiekās, nu, priekš viņiem viss notiekās ļoti pozitīvi, ja, un principā, tā teikt, un tas vēl var beigsies ar to, ka Netanjahu paziņos, ka viņš ir uzvarējis karā, un pat īpaši nebūs melots, ja. Jo tā tiešām, viņiem tas ir ļoti liels panākums, bet ko tas nozīmē perspektīvā, nu, ja neatradīsies kādi, ja viņi būs aizņemti paši savā nodabā, jo iepriekš jau viņi, tā teikt, ļoti varonīgi visi tur solīja aizstāvēt gazu, tikai tagad, nu, tā teikt, tagad kaut kā īpaši vairs negrib, bet, nu, agri vai vēl gan jau kāds atradīsies. Un arī tā frāze, kad visu Sīriju, mēs, tā teikt, kontrolējam visu Sīriju, tas jau attiecās, var attiekties ne tikai uz kurdiem un alavītiem, jā, vai tur visādām ciltīm, jā, kuras tur dzīvo paši savā nodabā, tas tikpat labi var attiekties arī uz Izraēlas šīm te teritorijām. Tā kā, nu, tas patlabanējais iegūms Izraēlai, protams, ir, nu, nenoliedzams, jā, bet par ko tas izvērtīsies perspektīvā, īpaši, nu, kā, nu, robežas paliek krietni garākas, jā, visi tie paši šīti alavīti, viņi jau nekur nepazūdīs, viņi jau turpat blakus ir, un ar ko, pie kā tas novedīs nākotnē, to būs grūti teikt.
Kā izskatās tā perspektīva no Izraels skatu punktu lokojoties?
Nu, jāsaka tā, ka Izraels darbības pret Hezbollah bija viens no iemesliem, kas vaināja Asadā, teiksim tā, to striķeis, kā vēl Asads turējās. Un Izraels darbības Libānā faktiski ir, tā kā, iespējams, Izraela to pat tā nebija iecerējusi, ka tos varētu beigties, bet tā bija tāda blakne no viņa operācijas, ko viņa veic Libānā šobrīd. Un tāpēc es nedomāju, ka Izraela specifiski plānoja šo te. No vienas puses tas Izraelai paver iespējas, vai nu, ja šie džihādisti, kā kolēģis saka, nodarbosies viens ar otru, neiztiks Izraela, tikmēr Izraela būs, nu, teiksim tā, normāls gatavības.
Cikot, kamēr viņi tur savstarpēji, ja viņi nespēja vienoties, tas Izraelai netraucēs.
Ja viņi spēja vienoties, tad ir cits jautājums, kādas attiecības viņi veidos ar pašu Izraelu. Varbūt pat viņi, ja viņi pat atzīs Izraelu, nu, tas ir pārāk optimistiski. Sliktais variants būtu ar tie riski, jo Asads no vienas puses, tas bija ienaidnieks, bet tas bija, teiksim, paredzams ienaidnieks. Paredzams stabils ienaidnieks, kuru arī Izraela bombardēja, bet kurš neradīja tūlītējus nekavējošus draudus Izraelai.
Viņš nebija pietiekoši spēcīgs.
Viņš nebija pietiekami spēcīgs, un tā bija daudz maz apmierinoša situācija Izraelai.
Prezidenti arī nenodarbojās ar sprīzināšanu un tādā lietā.
No jā.
Nu, kā kuri? Kā kuri?
Pamatā ne.
Labā ziņa ir tāda, ka, jā, tas ir trieciens Irānai, kas ir galvenais Izraels ienaidnieks. Un Izraels mērķis visticamāk tuvākajā laikā varētu būt attīrīt Sīrijas teritoriju no visiem pro-Irānas spēkiem un no viņu revolucionārā korpusa, kas tur arī uzturās. Tas varētu būt mērķis numur viens, un tad mērķis numur divi, tas ir viss jau būt pārējā mērķi, teiksim, tā ir atkarīgi no tā, kā situācija attīstīsies. Es domāju, ka viņi izraelieši tādu pašu novērotākā vispārējā.
Jā, Sintī.
Es lielā mērā piekrītu iepriekš teiktajiem, bet, protams, ir jau tāds mazliet liels, bet tajā visā stāstā, ka ļoti daudz, un saprotami un pamatoti, protams, ļoti daudz Izraels aktivitātes mēs nu, īpaši pēdējā gada laikā skaidrojam caur Izraels nu, pašaizsardzības prizmu, kas ir saprotami, kā es minēju. Protams, gan Hamas klātbūtne, gan Hezbollah klātbūtne un Libānas, nu arī tāds sagrautas valsts status un tur pats Īrijas sagrautās valsts status ar Asadu un Irānas ietekmi. Līdz ar to, protams, šie drošības izaicinājumi ir pietiekami nopiet, bet no otras puses arī tomēr tādās normatīvās prizmās raugoties, nu, ir pāris jautājumi, ja, kas arī jau ir izskanējuši gan ANO gaitaņos, gan arī, nu, tādā normatīvākā analīzes prizmā, nu, tad, protams, nu, cik lielā mērā ieiešana militāra citas valsts teritorijās var tikt attaisnot. Man atbildes nav, bet tie ir jautājumi, kurus ir vērts noteikti.
Mēs varam šobrīd sacīt, ka Izraela okupē maz kādu daļiņu no Sīrijas.
Tāds diskurss notiek, ja, jo, nu, bija šajā rezolūcijā atrunāta buffer zona. Šī buffer zona, viņa ir šobrīd tieši pārklāpta un ar kādu argumentu, ka tas ir pašaizsardzības ietvaros. No otras puses, protams, nu, Netanjahu šobrīd ir startotiskās krimināltiesas meklēšanā. Pat laikā viņam jau vakar aizvakar sākās iekšējā līmeņa tiesas prāvas, ja? Un tie šie pūļi, kas ārā gan atbalstīja, gan nosodīja Netanjahu, nu, bija pietiekami diversificēta līdz ar to, nu, lai arī šī tā kopējā uzvara varbūt, kas saistās ar skatūs Hezbollah un Hamas šobrīd ir, bet kurā brīdī mēs nošķiram Izraels intereses un Netanjahu kunga intereses, tas ir atklāts jautājums noteikti. Nu, es domāju, ka arī Sīrijas jautājums noteikti šos, nu, pietiekami sarežģītos jautājumus starp nacionālo drošību un starp tādu tiešām normatīvismu un starptautisko tiesiskumu pasvītros, un noteikti tie jautājumi nebūs viegli un diskusijas nebūs vieglas, bet nu, tur lielu lomu tomēr spēlē konkrētie politiķi konkrētā brīdī. Un, protams, ja Izraelā netiek veidot spēcīga valsts pārvalde, nu, tad tā arī nav spējīga, protams, pretoties šāda veida notikumiem, ja nu.
Nu, labi, otrs neapšaubām pieminētā Irāna tajā visā. Nu, Irāns kā, tiek minēts kā lielākais zaudētājs jā, visā šajā situācijā.
Divi lielākie zaudētāji. Nu, otrs ir Krievija.
Nu, par Krieviju mazliet viņa tālāk, jā.
Tas ir desertam.
Jā, desertam.
Viennozīmīgi, ka Irāna ir zaudētājs, jo, nu, gan viņi zaudēs, teiksim, daļai tā kā publiski seju zaudēs, jo tas ir, Asads ir viņu, teiksim, proksī. Proksī režīms, tas, kā jau iepriekš tika minēts, tas mazina saikni, ņemot vērā reģionu geogrāfiju ar Hezbollah, ar tiem proirāniskajiem grupējumiem, kas ir Libānā. Tas ir trieciens un tas ir zaudējums. Jautājums galvenais, kā tagad Irāna uz to visu reaģēs. Nav tā, ka Irāna zaudēs ir visu, jo ir gan Husīta, Hezbollah, lai arī ir saņēmusi smagu triecienu, viņa nav iznīcināta vēl. Un tagad ir, teiksim, bumba, ir irāniešu rokās, kā viņi to izspēlēs. Jo ir skaidrs, ka viņiem būs jāveic kaut kādas predarbības, lai, teiksim, atjaunot savu reputāciju, savu atbalstošo grupējumu acīs.
Mm. Kā šis var ietekmēt notiekošo vai pašā Irānā?
Nu, mēs bišku pātrināsim šitos te centrifūgas, kur furāntais, uztaisīsim pēdējo gatavības stadiju, un tā teikt, un lūk arī viss atbildi. Tas, protams, ir nepatīkami, un tas ir pamatīgs trieciens prestižam, bet, tā teikt, mēs varam likmes paaugstināt. Nu, ja es būtu ajatoli, es tā domātu. Mēram tā. Tā kā es domāju, nu, tas ir trieciens, jā, un tas ir uz kādu laiku. Viss, ko veidoja nevaiķis, lai mani viņiem ir lielā mērā sagrauts. Nu, viss šis tīkls, jā. Bet viņiem ir gājieni rezervē, tā kā viens no tiem ir kodolieroči.
Mm. Cinti?
Jā, man tik uzreiz izdzirdot vārdu kodolieroči nāca prātā, nu pat pasniegtās Nobel miera prēmijas un visi pasaules centieni no šīs katastrofas nākotnē izvairīties, bet, protams, tas mums aizver pie kopumā, pie Irānas kā reģionālā spēlētāja lomas kodolieroču jautājumu ASV un ASV iepriekšējās Trumpa administrācijas loma šo te kodolvienošanos plānus izjaukt. Nu, tādiem jau daudz plašākiem jautājumiem, bet absolūti, nu tas ir viens no mērķiem, kas ir pietiekami intensīvi ticis izmantots naratīvu līmenī, diskusiju līmenī no Irānas puses, un tas arī šajā gadījumā tur turpina pastāvēt.
Nu, viss nozīmē, nu, te jau arī, protams, skatās cita pārējā, teikt, būtu jārunā par Izraels atkal reakciju uz to visā ASV, jau arī nestāv malā tajā, nu, cik Irāna tiks ar to situāciju galā tādā ziņā?
Nu, Irānai nebūs turpmākie gadi viegli, ņemot vērā arī Trumpa nostāju pret Irānu un vēlmi paplašināt sankcijas, paplašināt spiedienu, un pat nevar saskatīt, kādā veidā bija kaut kāda savstarpējā saucēja ASV tuvākajos gados spēs nonākt arī ar Irānu, ņemot vērā, nu, ka tās attiecības vēl jau vairāk sāsināsies, kad republikāņi pārņems grožus. Tādēļ Irānai nebūs viegli, un viņi to saprot, viņi sāk zaudēt savus sabiedrotos, un nezinu, vai viņi spēs tehnoloģiski nonākt līdz atomierocim. Iespējams, viņiem varēs palīdzēt kāds sabiedrotais ziemeļos, bet tas varētu būt viens no variantiem, ka viņi centīsies šo te pabeigt šo te ieroču izstrādi, un tas reģionam nozīmēs tikai vienu, ka ja Irāna uzbūvē atomierocis, tādu atomierocis būs jāuzbūvē arī visticamāk kādai no Arābu valstīm, kas varētu būt Saudi Arābija, lai izveidot, teiksim, tādu reģionālo balansu.
Mm.
Un tā nav laba lieta, ņemot vērā, ka tas ir ārkārtīgi, teiksim, maiki sakot, nestabils reģions, kur ir daudz dažādu grupējumu. Nedod Dievs, kāda rokās nonāks šāds ierodas.
Nu jā, labi, tāds skats lūk par Irānu. Es vienkārši...
Nē, ir iespējams arī labāks variants. Irānā pašā notiek vētrainas diskusijas. Vai tiešā ilgi jau notiek? Vai tiešā mums to islāma revolūciju tā vajag pa katru cenu eksportēt, jā? Un vai tiešā mums to Izraela tā vajag pa katru cenu ienīst, jā? Varbūt mēs varam vienkārši ņemt un pateikt, pārorientēties uz ekonomisko sadarbību ar Ķīnu, Krieviju, Indiju, esosās, un aizmirst par viņiem laimīgi, un varbūt šis tas ir tas pozitīvais, maz ticamais.
Optimistiskais scenārijs, jā. Skats, jā.
Varbūt tur kaut kas arī var mainīties.
Izrādās, ka tev ir arī optimistisks iespējas.
Varbūt var arī mainīties, bet tikai es nedomāju, kā ar dzīviem ajatollām.
Jā.
Man bez ajatollām, teokrātija bez ajatollas nekādi.
Nu, redz kā, Sīrijā ātri notika, varbūt pēkšņi kaut kas notiek, ka ar Irānā dzīvi pēkšņi pavēršas pilnīgi gaišā skatu punktā.
Tur ir apmēram tāpat tās, kā šobrīd, ka iedomājies apvērsumu Vatikānā. Tas ir apmēram
apvērs to pašu skatu punktā. Es gribētu uz nākošo, tikai te man klausītāji vari komentēt, visu laiku Jānis te prasa, bet vai nevar izvērsties karš starp sīriešiem un Izraēlu, ņemot vērāk Izraēlu tā atvērs šos triecienus un ietās teritorijā.
Viņam nav neproporcionāli spēcīgāk. Nu, Sīrija ir sagrauta drupā esoša valsts.
Viņi nav spējīgi šobrīd karot vēl ar Izraelu.
Mesties virsū Golānas augstienēm, nu, pilnīgi bezjēdzīgi. Mm-hmm. Ja jau Izraela vairākas reizes ir spējusi sakaut nu, konvencionālu Sīrijas armiju, nu, vēsturiski, protams, bet nu, tagad tas ir pilnīgi bezjēdzīgi.
Tad piebildi svarīgi. Turcija, tā vēlreiz mēs esam šajā pašā reģionā, nu Turcija bijusi ļoti nozīmīgs spēlētājs un tai tas ir būtisks drošības jautājums, vai ne?
Nu, jā, tas ir būtiski drošībai, bet tiesa pamatā, nu tas gan vairāk attiecās uz kurdiem un otra lieta ir, tā teikt, neo-osmanismu gars, tā teikt, patlabāt, gavilēdams braukā pa ielām vicinā karogus jāsaucās un... Tā teikt, bet, nu, principā, nu, jā, var teikt, es domāju, viņi pa to visu, jā, es gaisa spiedīs kurdus projām ļoti tālu no robežas, jā, nu, pareizāk sakot.
Vēl viena buper zona.
Jā, tie, ko mēs saucam par demokrātiskajiem spēkiem, bet kurus uztur un finansē Turciju un kuri pat labā, nu, jā, kaut kā jau mēs teicām, tur viss ir demokrātiskie, tā teikt, kuri tagad izmisīgi cenšās iebrukt, iespējam tālāk, kurdu teritorijās, jā. Nu, bet tas jautājums ir, nu, pat labi, viņi, protams, ir arī ļoti lielā sajūsmā, jā, tas, tā teikt, sapnis ir piepildījies, neliet sasats ir gāsts, jā, kādreiz bija ģimenes draugi, jā, kas Erdogans ar Asadiem,
no.
Jā, viņi, principi, otra ciemos brauc uz, ne, uz kādiem svētkiem, es ātri manē pateikšu, bet apsveicu viens otru, un tā tālāk, un tas tam, tā, bet, nu, tagad jautājums ir, kad atklāsies, ka Turcijai par to visu lielā mērā ir jāmaksā. Jā. Tā teikt, un tas jau nav vairs tikai par Idlibu, tas jau ir par visu kopā, un kad atklāsies, ka pie jums ir nonācis kāds miljons, nu kādas tur, nav jau tādas tautas kurdi, ir trīs liela, cils trīs lielas, un kāds daži desmit mazas cils šafienības, kurai katrai savas domas un mērķi, un kad atklāsies, ka pie jums tur ir nonācis vēl kādi daži miljoni lieku kurdu varbūt, jā, saucās, kur jūs mīl, nu, apmēram, es pat nezinu, kas īrīs tauta asadu, jā, nu, tad tas jautājums, tad tā eiforija varētu arī izplēnēt.
Saka, Turcija negaida pārāk priecīgas tālākais notikuma
attīstība. Es domāju, attīstība. Ka tas viss viņiem ir noticis, ir aizies tik tālu, es pat brīžiem šaubos, es, nu, cik nu tur var saprast, es turko lodu nesaprotu, jā, apmēram, cik tur var saprast, nu, lūkojumā, ka viņi negaidīja, ka tas asats tik ātri nokritīs, un vispār daudzi pat negaidīja, ka viņš kritīs, domāju, mēs ieņemsim tur lielu zonu drošības un tā tālāk, ka pēkšņi izrādās, var teikt, ka asadu nemaz nav, jā, visi mūk kur kurais un neviens pat negrib pretoties. Un, principā, tur daudzi tai pirmajā brīdī paši bija no tā apjukuši, jā, jo tā apziņa, un kad atnāks tā apziņa, ka tas viss, principā, lielākā daļa tās Sīrijas tagad ir uz mums, nu, uz mūsu atbildības, jā, a tur viss ir nograuts, ko vien var nograut, ja. Saucās skraida apkārt bārdaini ļaudis, ja. Tā teikt, likumības, nu, nekā nav būtībā, ja. Saucās. Nu, būtībā praktiski jau tas ir tas pats apmēram, kas Somālija vai tur, nezinu.
Skatu punktā, ja. Cintī, Turcijas skats uz to visu.
Turcijas skats, nu, pietiekami sarežģīts, protams, jo, nu, neizdevušās valsts, pilnīgi sagrauta valsts bez politiskās pārvaldes, lai kāds, nu, būtu bijis Asada režīms, tur vismaz bija kaut kāda politiskā pārvalde un struktūra. Nu, bija viens priekšnieks, kurš valdīja pār valsti, jā, nu, cits jautājums ir, kā viņš tur, protams, valdīja. Nu, šobrīd, nu, centrālās varas sistēmas valstī nav. Līdz ar to, nu, protams, nu, fundamentāli tas ir pietiekami liels izaicinājums, neziņa par to, kā šī koalīcija tiks veidota starp opozīciju, neziņa, kādu lomu spēlē šie tas īrijas demokrātiskie spēki, kas nekādā ziņā nav nekas labvēlīgs Turcijai, ja, Turcijas, nu, līdz ar to, nu, tur tiešām tādas nacionālās drošības intereses spēlē ļoti lielu lomu, un atminēsimies arī par ārkārtīgi lielo Sīrijas bēgļu skaitu, kas šobrīd ir Turcijā. Ja,
3 miljoni, ja, kaut kādā.
Jā, kopš pilsoņu kara sākuma, līdz ar to nu, pastāv cerība, līdz ar to tas atbalsts no Turcijas puses stabilizēt potenciāli nākotnes valdību ir, jo, protams, nu, viņu interesēs arī ir atgriežt šos te bēgļus mājās, bet no otras puses nu, nestabilitātes turpināšanās paredz vēl jaunu bēgļu plūsmu iepūšanu Turcijas teritorijās. Bet nu, tā varbūt izējot no to austumu reģionu, nu, protams, ASV atbalsts šī Sīrijas demokrātiskiem spēkiem. ASV iesaista Sīrijā un tur veidojas vieglas konflikts Turcija ar Amerikas Savienotajām valstīm, kas vienā brīdī var izspēlēties arī NATO gaiteņos un lēmumos, kas saistās ar mūsu pašu drošību. Līdz ar to mēs atminamies, ja Turcijas iesaisti arī NATO paplašanāšanās, pēdējās paplašanāšanās jautājumā. Līdz ar to tas nav tikai kaut kas ir starp Sīriju un Turciju vai kas ir starp Sīriju un Izraelu vai Irānu, bet jautājumā, kurā ir iesaistīta Turcija, nu mums no rietumiem, protams, būtu jāmeklē iespējas šo Turcijas redzējumu centienus stabilizēt situāciju atbalstīt, jo nu, Turcija ir gan NATO dalību valsts, gan arī viena no vērienīgākajām kopumā militāriem spēkiem pasaulē, un nu, mums interesēs ir šo kopalodu rast, kas saistās par tās draudu uztveri, nu, kas nāk no Sīrijas. Tā kā nu, tā ietekme darbāja, sākot no viņu pašu nacionālajām izpratnes izaicinājumiem līdz pat NATO gaitiņiem un līdz pat Baltijas jūras reģionam kādā brīdī potenciāli nākotnē.
Ko tu saki par Turcijas vietu?
Par Turcijas viedokli. Nu, Turkiem viennozīmīgi nav noslēpums galvenā problēma ar kurdi jautājums. Bet arī tas ir teorētiski risināms. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc šis te kurdu grupējums, faktiski tas sauktās Rojava, kāpēc viņi sev pārsauc nomainīja nosaukumu no savu iepriekšējo tagadējo, kad viņi ielika vārdu demokrātiska, bet kad tas iepriekšējais nosaukums pārāk saskanēja ar kurdu strādnieku partiju, kas ir Turcijas, teiksim, varas valdības ienaidnieks. Bet šo jautājumu, kā minēja, var risināt, nu, piemērs ir Irāka, kur arī ir kurdu reģionu ziemeļos, kur faktiski, kur pēc mazliet savu armiju, tā sauktā pešmargā, un Irāks un, teiksim, Turcijas robeža ir diezgan mierīga, un iespējams te varēs veidot kaut ko līdzīgu, bet tas ir, protams, atkarīgs no tā, kā veidosies vispār valsts būvniecība Sīrijā un kā veidosies viņu valdība, vai viņi izvēlēsies kaut kādu reģionālu variantu, iespējams viņi izvēlēsies kaut ko līdzīgu tā kā konfesionālismam Libānā, ka tur ir prezidents ir no vienas konfesijas, premjers no citas, tur parlaments spīkers atkal no citas. Tas ir arī viens no iespējams potenciāliem variantiem, kā viņi varēs beidot savu konstitūciju, savu
trauslāku varu. Kompromisu variants.
Jā, un tādā valdībā, protams, kurdi ir problēma Turkiem, bet tikai savu interšu dēļ, tāpēc, ka viņi negrib zaudēt savu reģionu, savus reģionus dienvidu austrumos. Bet viņi arī grib viennozīmīgi saglabāt arī ietekmi. Līdz ar to Turcija noteikti iesaistīsies. Cits jautājums vēl ir bēgļu jautājums, jo Turcija uzņem visvairāk bēgļu no visām valstīm. Šķiet, ka iespējams viņa ir pat ir valsts, kas ir uzņēmusi visvairāk bēgļu pasaulē šobrīd. 3,7 vai kaut kādi 4 miljoni Sīrijas bēgļu. Tiem tagad būs iespēja atgriezties.
Nu, kas es saprotu, tā nemaz nesteidzas.
Nē, nu, es domāju, ka no Vācijas vēl jo mazāk steidzās Sīrijas bēgļu.
To es gan redzam. Nu, protams, tā viena valsts, ko saldvēdienā, kā sacīja, tā ir Krievija tajā visā. Krievija lika lielas likmes, vai ne, Sintī, iepriekš uz Asadu. Tas arguments tikai bija tāpēc, ka viņas tur interesē gāzi vai kaut kāds pārmetiens uz Āfriku, vai tas bija kaut kas vairāk?
Es to Krievijas interesu saistu divās daļās. No vienas puses, protams, piekļuve Krievijas uzņēmēju saslēgtie līgumi ar naftas ieguves uzņēmumiem un to izpēti šajā nozarē un piekļuvi dabas resursiem un tad, protams, šīs te strateģiski svarīgās osta un osta, tātad jūras osta un avio bāze. Nu, īpaši jūras osta ļāva tiešām piekļuva plašākai strateģiskās ietekmes projicēšana piekļuvē Āfrikai, Malī, Lībijai, Sudānai, kur, protams, arī mēs esam dzirdējuši par Krievijas interesēm un ietekmi. Bet no otras, nu, tās būtu tās strateģiskās intereses, manuprāt, daudz nozīmīgākas nekā varbūt tur potenciāli ieņēmumi no līgumiem, kas slēgti ar ar dabas resursu izpēti un ražošanu, bet no otras puses nu, mēs arī šeit runājam par nu, tādu sankcionēto valstu koalīciju, kas būtībā būvē savus narratīvus pret rietumiem, pret NATO. Un tur, protams, nu, ir mums Irāna, ir mums Krievija, Dienvidkoreja un kaut kur tur lomu spēlē arī Sīrija. Tieši šīs strateģiskās nozīmes dēļ apsavienojot Irānas un Krievijas intereses. Un līdz ar to nu, tas prestižs ir gruvis un ne tikai starptautiskā līmenī, bet arī iekšēji šai sankcionēto valstu koalīcijas. Nu, tāda nespēja parūpēties par saviem sadarbības partneriem ir pilnīgi skaidra, kas, protams, arī saistās ar propagandas narratīviem, kas lielā mērā ir izmantoti, nu, kad, jo Krievija ļoti uzsver uz to, ka kāpēc viņi ir Sīrijā, jo viņi piedalās cīņā par terorismu, veicina stabilitāti, tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tāda strateģiskā izeja varbūt un globālās intereses, ko garantētu tiešām īpaši šī te jūras bāze, jo avio bāze lielā mērā tika izmantota uzlidojumiem Asada vārdā, un lai pasargātu nevis Sīriju kopumā, bet Asada režīmu drošību. Un tad no otras puses, protams, šīs te ciešās un personiskās saiknes un personiskās intereses, protams, arī garantēja savu veidu prestižu, kas šobrīd nu, ir grūvis. Bet netiek izslēgts jau, kad, kad nav jau tā, ka Krievijas ietekme reģionā un Sīrijā ir beigusies. Noteikti būs centieni veidot sarunas ar HTS, veidot sarunas ar šiem opozīcijas grupējumiem. Un tas, protams, tiks redzēts un vērtēts tad, kad būs skaidrs, kas tad ir šī valdība, ar ko ir jārunā. Bet nu, es nedomāju, ka Krievija tagad pagriezīsies un aizmirsīs par Sīriju kopumā. Es domāju, šie te centieni meklēt sadarbības iespējas būs noteikti.
Ko tu saki, sanāks kaut kas?
Nē, es varu piekrist noteikti. Pirmām kārtām es, lai arī ko kāds varētu teikt, bet Krievija viennozīmīgi ir zaudētājs. Vismaz prestižam ir nodarīts ārkārtīgs zaudējums, nu, ārkārtīgs skaitējums, un kas ir svarīgi arī nākotnes sarunās starp Ukrainu un Krieviju un vispār Trumpa skatījumā uz šo jautājumu par to, cik spēcīgs vai vairs ir Putins. Faktiski atkārtojas kaut kas līdzīgs, kas notika ar amerikāņiem Afganistānā. Krievi viennozīmīgi, es domāju, centīsies sarunāt ar jauno Sīrijas vāru savu bāzu saglabāšanu Tartusā un Hmeimimā, jo tas ir loģistikas punkts uz Āfriku. Cik viņiem tas ļoti izdosies, ņemot vērā, nu, ka viņi bija ienaidnieks šeit jaunajai varai, ko viņi spēs piedāvāt pretim ir grūti pateikt. Nu, viens no variantiem viņi, protams, atzīst šo te jauno vāru.
To jau gandrīz ir izdarījis.
Jā, jo pagaidām likumīgi ievēlētais prezidents ir formāli kā Asads. Jā. Nevar saprast gan kādā statusā viņš. Nu, viņš ir pievienojies Putina kolekcijai. Putins kolekcionē gāstos prezidentus. Varētu dzīvot kaimiņos ar Ukrainas gāsto prezidentu Janukoviču. Cerēsim, ka vēl kāds pievienosies šai kolekcijai.
No jā, tik daudz, es nezinu, cik tas ietekmē, viss Asads Maskavā, viss pārējais varētu būt būtisks aspekts šajā
principā, nu kā, zaudētāji viņi ir, bet man liekas, mēs tomēr bišku pārspīlējam to viņu zaudējumu. Viņi, tā teikt, jau sāka 20. Gadā visu varu nodot Sīrijai pašai, viņiem galvenais šajā gadījumā palikušais, laikam jāsaka, to pirmais un oficiālais mērķis bija nepieļaut terorismu izplatīšanu uz Vidusāzijas valstīm un Krieviju. Nevis cīņu ar terorismu kā tādu, bet skatīties oficiālajos papīrus, tur rakstīts nepieļaut, lai Vidusāzijas valstu pilsoņi tur apskolojās par teroristiem un pēc tam, kā darba imigranti apmēram vai kā ierodās Krievijā, vai lai izplata terorismu uz Vidusāzijas valstīm. Tas bija oficiāli, jā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc viņi tur oficiāli ieradās. Jā. Neoficiāli tas ir, protams, armijas bāzes, kas ir tas loģistikais punkts un vēl gāzes vats starp Katar, bet tas ir tagad zaudējis pilnīgi aktualitāti. Tas ir tagad vienaldzīgs. Jā. Un viņiem svarīgas tās bāzes ir. Un es domāju, ka iespēja, ka viņi sarunās, ka tās bāzes paliek ir ļoti augsti, jo tie bija viņi, kas aizsāka visu šīs starpniecības sarunas Sīrijā. Tas bija speciālais Krievijas centrs. Viņi komunicēja ar visām šīm te radikālo islāmistu kustībām. Izņemot islāmu valsti. Viņiem visur ir kontakti, tie bija viņi, kas vienojās jā, par šito džihādistu izvešanu, jā, saucās uz Idlību un tā tālāk. Tie bija Krievijas starpnieki. Jā. Un otra lieta ir, mēs paskatāmies uz Talibiem, uz Afganistānu. Un tur, tā teikt, draugs, sirdsdraugi, roka roku mazgā.
Nu, cik nu paspējām izrunāt? Mazliet viņi pietrūk vēl laika kādiem jautājumiem, bet ļoti interesanti. Nu, redzām jau, mēs sekosim līdz, kā tie notikumi attīstīsies. Šobrīd ir jautājumi. Jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Tas arī ir jāatzīst. Žurnālists, starptautiskā notikuma komentētājs laikrakstā Diena, Andris Sedelnieks, politologs Arnis Latišenko un ārpolitikas institūta direktora vietniece, to Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Paldies jums, ka atnācāt šeit uz raidījumu. Studijā, kā vienmēr bija arī es, Aidis Tomsons, producēja raidījums divas puslodes sevi junām, un uz sadzirdēšanos cerams mums būs atpakaļ arī jau Eduards Liniņš nākamreiz.
Divas puslodes.